Birlik Xalq Hərəkatı partiyasının Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yaşar Muhammadal Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Tovlamachilik ayb bilan 5,5 yilga qamalgan Qoraboyev qamoqda ekanligi paytida 2 marta raskrutka qilinib, unga qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Birlik Xalq Harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev 18 oktyabr kuni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Navoiy shahridagi 6447 sonli muassasasidan ozodlikka chiqarildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatovaning Facebookdagi sahifasida yozishicha, Qoraboyev jamiyatning kafolat xati asosida chiqarilgan va unga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 252 moddasi, ya'ni jamoat kafilligiga olish moddasi qo'llanilgan. Muhammadali Qoraboyev 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilikda ayblanib 5,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammadali Qoraboyev qamoqxonada unga nisbatan 2 marta raskrutka qo'llanilganini aytdi.
Uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Va undan keyin qamoq joyida ham ananiga alinib qolgan, hali muddati chiqishga vaqti yetmaganlarga yangita 3-3,5 yilda qo'shib berish ananasi
bor. Raskrutka bo'lgansa 2 marta raskrutka bo'lgan.
To'ppa to'g'ri. Raskrutka deydi 221 modda, ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagi modda, lekin uni aslida shuhaligi diniy siyosiy muxolifatga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi tushunasizlar,
deydi Muhammadali Qoraboyev. 2006 yilga qadar Birlik Xalq Harakati partiyasining Namangan viloyati bo'limi raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev ilgari ham turli ayblovlar bilan bir necha marta hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan edi. Muhammadali Qoraboyev o'zining ozod etilishini mamlakatda esishni boshlagan demokratiya shamolining natijasi deb bilishini aytdi.
Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Haqiqatda o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabadalar kelyapti. Shularga bizga ham yordami tegdi deb o'ylayman,
deydi Muhammadali Qoraboyev. Birlik faoli Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan buyon ozod etilgan 14-chi siyosiy mahkumdir. O'tgan bir yil davomida 14 nafar jurnalist, siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari Muhammadbekjon, Azamjon Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev va Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.